«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 3 лістапада. Нашы тэмы 135 гадоў са дня нараджэння Куба Коласа святкавалі ў пятніцу ў Беларусі. Мінадукацыі рыхтуе дакумент, які абароніць правы настаўнікаў. Адменены прысуд матулі з Віцебска, дзіця якой памерла пры хатніх родах. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Важная новина у программе «Петарда». 135 годов со дня нараджения Куба Коласа святкавали у пятницу у Беларуси. Яким был не классичный Колас у звычайным житті, про что жартовал и какие байки ходят про славутого песняра. Неэфирные речи про классика Еврорадо обмерковала с Коласа-знауцем, супрацовником Института литературознавства Академии наук Анатолием Трофимчуком.
Якуб Колас, конечно, у вашах большасці тих, хто сутыкаўся у перш за ўсё, конечно, у школьнай праграме, ён сёння выглядае вельмі забранзавела. У такім ракурсе ўспрымаць яго, гэта вялічэзная памылка, таму што Якуб Колас быў чалавекам жывым, чалавекам, якому быў характэрны гумар, такі шматбаковы і вельмі, вельмі тонкі. Жыццё ў Коласа не было салодкім. Тым не менш, мы ведаем фотаздымкі, асабліва маладога життя, где Якуб стоит такий веселый, руки у боки, как бы с подскоком с таким. Это перед тюрьмой. Вот у тюрьме, конечно, вельми его притиснуло. Самые тяжелые часы для гумору были 30-е, когда Колас месяцами навод не распранался, маючи вузельчик самого необходимого под ложком, чакаючи сами ведаете кого. Каже, мы забылися, когда смеялися. Але і нават напрыканцы жыцця для Коласа, нягледзячы на шматлікія страты, якія ён панёс падчас ваеннага перыяду, та жонкі, сярэдняга сына, сябра Купалы, тым не менш гумар быў характэрны і у тым ліку самая іронія. У прыватнасці такі вершык. Добрый доктар Бобрык, але страшны ножык, выража апендыкс, пакладзе на ложак, не шапні рукою, не мяльні нагою, покуль каля пупа дзіркі не загою. Гэта ўсё мінецца, час, ўсё заліжа. Дзякуй, дзядзька Бобрык, што не рэзаў ніжай.
Гэта быў коласазнаўца Анатоль Трафімчык. Цалкам размову з навукоўцам на конт класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа чытайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Міністэрстве адукацыі ў пятніцу прайшла чарговая сустрэча з настаўнікамі, прадстаўнікамі грамадскасці і чыноўнікамі. На ёй намесніца кіраўніка ведамства Тамара Сідарэнка анансавала дакумент, які абароніць правы настаўнікаў і пазбавіць іх ад неўласцівай працы. Пра гэта Еўрарадыё распавяла прысутная на сустрэчы пісьменніца Яўгенія Пастарнак, якая завітала ў студыю Еўрарадыё. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Привітання. При мікрафоні Артём Мартынович. У міністерстві адбылася сустрэча з грамадскасцю. Чыноўнікі прынялі іх у сябе. Была нават намесніца міністра Раіса Сідарэнка. У нас у гасцях пісьменніца Яўгенія Пастарнак, якая прысутнічала на гэтай сустрэчы і вядзе перапіску з міністэрствам. Привітання.
Привітання.
Спадарня Яўгенія, ну найперш, як вас прымалі?
С нами размовляли очень уважительно. На самом деле мы прошли же колоссальный путь. 12 сентября, вот мы сейчас посмотрели в ответ на наше письмо, собственно, на мое письмо и нашу петицию. Пресс-секретарь Министерства образования сказала, что все проблемы высосаны из пальца, и ни одна серьезная проблема образования это письмо не поднимает. Вот сегодня мы разговаривали с замминистра образования, и, собственно, практически по всем пунктом мы прошлись, к сожалению, у нас был только час. С нами было четверо учителей, и, наверное, это был такой редкий случай, когда вот встречу говорили учителя, то есть мы дали высказаться учителям, мы дали высказаться тем, кто непосредственно работает в школе. Говорили абсолютную правду, говорили совершенно без скидки на то, что перед ними сидит замминистр образования. То есть вот говорили как есть. Но были вещи, которые совершенно очевидно шокировали даже работников министерства.
Говорка и шла про лишнюю працу, якая не властива наставникам.
Да, поскольку наша петиция была посвящена именно защите прав учителя, то есть говорили мы именно об этом. Нам надо было закончить то, что мы начали. Эта встреча была анонсирована, ну, задолго до всей этой вакханалии с гимназиями, поэтому как бы тему гимназии мы сегодня, честно, даже не затрагивали. Просто, опять-таки, на все не хватило времени. Говорили именно о том, что школа должна прежде всего быть учреждением образования, а не питание, не покраски заборов там и еще масса вещей. То есть вот просто учителя рассказывали, чем они вынуждены заниматься, к чему их привлекают. Говорили о рейтингах школ, совершенно бессмысленных, которые сбивают все, да, что есть рейтинг школ, и в этом рейтинге, там, допустим, первую позицию занимает количество детей, питающихся в школе. Не-не-не, это вообще не об этом. Да. Если удастся решить хотя бы это, если удастся вот грохнуть хотя бы этот рейтинг школ никому не нужный, то мы уже вздохнем с облегчением. Проблем огромное количество, мы стоим в начале очень сложного пути. Появилась надежда, что это можно решить. То есть, в принципе, даже, наверное, механизмы есть, чтобы это сделать. Вопрос, будет ли что-то делаться. То есть, ну, вы же понимаете, мы поговорили, разошлись.
Может быть, яны рыхтуют яшчэ некі документ, які докладно оборонясь там правы наставника,
да,
где
вот,
прописаны.
Да, вот нам сказали, что этот документ действительно в разработке, они обещают его анонсировать в ближайшее время, где будут прописаны, очень четко прописаны обязанности учителя, то есть, что он, за что учитель отвечает. Он отвечает там за учебный процесс, он отвечает за ведение классного журнала, он отвечает еще буквально там за два документа. Все. Все остальное, что не входит в этот перечень, находится вне зоны компетенции, ответственности, скажем так, учителя, и за это его не имеют права никаким образом ругать, скажем так, да. Последний пункт там в этом проекте, законе, я не знаю, я путаюсь в терминах, то там будет какая-то ответственность для тех, кто это нарушает, то есть если учителя принуждают.
Дякую, Вялікі. Мы размовляли с Евгенией Пастернак, якая вернулась с сустречи у Министерства эдукации, примали там громадскость, присутничала нават наместница министра Раиса Сидоренко.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколу Статкевічу далі яшчэ 10 сутак за пікет з нагоды вызвалення з ранейшых сутак. Апазіцыйны палітык Мікола Статкевіч, што адбывае адміністрацыйны арышт 5 сутак у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна, атрымаў новыя 10 сутак. Пра гэта ў пятніцу паведаміла яго жонка Марына Адамовіч. Нібыта падставай для чарговага арышту стала сустрэча, праведзеная ім з нагоды ўласнага вызвалення Сёмага кастрычніка. Яе ўлады расцанілі як пікет, паведамляюць праваабаронцы з праваабарончага цэнтра «Вясна». Нагадаем, што Статкевіч быў затрыманы вечарам 30 кастрычніка. На наступны дзень высветлілася, што ён асуджаны на 5 сутак за правядзенне 8 верасня акцыі ў цэнтры Мінска супраць расійска-беларускіх вучэнняў. Статкевіч таксама правёў у кастрычніку ў Мінску дзве акцыі: 21 кастрычніка «Марш абураных беларусаў», а 29 кастрычніка – каля будынка КДБ акцыю памяці расстраляных у 37-м годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Адменены прысуд матулі з Віцебска, дзіця якой памерла пры хатніх родах. 3 лістапада ў Віцебскім абласным судзе разглядалася апеляцыя па справе аб смерці дзіцяці пасля хатніх родаў. Прысуд па крымінальнай справе ў дачыненні да 31-гадовай Вольгі Сцяпанавай, якую вінавацяць у прычыненні смерці па неасцярожнасці, адменены. Пра гэта паведаміла прэс-сакратар Вярхоўнага суда Юлія Ляскова. Суддзя Сергей Бондараў адправіў справу на новы разгляд у суд першай інстанцыі. Вольга Сцяпанава застаецца пад падпіскай аб нявыездзе. 7 верасня суд чыгуначнага раёна прызнаў Вольгу Сцяпанаву вінаватай у прычыненні смерці па неасцярожнасці. Жанчына ў лютым нарадзіла дачку ў кватэры сваёй маці ў Віцебску. Дзяўчынка неўзабаве памерла ў лякарні. Суд пакараў Сцяпанаву 6 месяцамі пазбаўлення волі ў калоніі пасялення, але меру ўтрымання змянілі на падпіску аб нявыездзе.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Витебский музей зняў з экспазіцыі халадзец у выглядзе галавы Леніна. Галава Леніна з халадца экспануецца ў музеі Віцебскага цэнтра сучаснага мастацтва. Экспанат не прастаяў і трох дзён, як кіраўніцтва цэнтра прыняло рашэнне зняць яго з выставы. Цытую: «Дрэнна, калі ў грамадстве не разумеюць іроніі», пракаментавала рашэнне аўтар інсталяцыі віцебская мастачка Анастасія Ганчарова. Разам з галавой Ільіча ў Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва дэмантуюць яшчэ каля 20 работ 9 аўтараў. Мастакі вырашылі падтрымаць Анастасію Ганчарову. Выстава адкрылася 1 лістапада. Экспазіцыю планавалі паказваць да сярэдзіны снежня. Інсталяцыя, якая выклікала рэзананс, называецца «12 ножоў у спіну рэвалюцыі». На талерцы стаіць галава правадыра рэвалюцыі, зробленая з халадца, а зверху вяроўкі і чырвоныя анучы. Анастасія Ганчарова стварыла гэты аб'ект у суаўтарстве з Паулам Юрковым. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.